Ja, kjære venner. Hjertelig takk for invitasjonen til å komme og være sammen med dere igjen på denne Bibel- og bekjennelseskonferansen. Vi diskuterte her litt før møtet hvor om det var to eller tre ganger jeg hadde vært med tidligere, men ingen av oss kunne riktig minnes. Så jeg vet ikke om det sier mer om alderen eller hva det gjør. Men det er i hvert fall med stor glede jeg får lov til å ta imot invitasjonen og være sammen med dere. Nå har jeg fått et halsonde, så jeg er litt nervøs for stemmen min, men jeg håper at den skal bære. Tema for denne første samlingen vi skal ha, det er altså Åpenbaringsbokens femte kapittel, som er et meget sentralt avsnitt i Åpenbaringsboken. Men før vi leser dette avsnittet i sammenheng, så la oss be sammen. Kjære gode Herre og Hellige Far, deg takker og lover vi for all din nåde og all din godhet imot oss. Takk, Herre, at du har elsket oss og gitt din sønn i vårt sted. Takk at vi skal få være dine barn for Jesu skyld. Og takk, Herre, at du kommer til oss på ny og på ny med din hellige ånd og deler ut av nådens ord i evangeliet. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss og forklare dine ord for våre hjerter, at vi må få leve. Amen. Da gjør vi det nå slik innledningsvis at vi leser det femte kapittelet i Åpenbaringsboken i sammenheng. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inne i den og utenpå, og den var forseglet med syv seil. Og jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene på den?» Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg: «Gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de sju seil på den.» Og jeg så og se, midt imellom tronen og de fire livsvesener og de eldste sto der et lam, like som det hadde vært slaktet. Det hadde syv horn og syv øyne. Det er de syv Guds ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom bort til ham som satt på tronen og tok boken av hans høyre hånd. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse. Det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier: «Verdig er du til å ta imot boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Og de skal herske som konger på jorden.» Og jeg så, og jeg hørte røsten av mange engler omkring tronen og de fire livsvesena og de eldste. Tallet på dem var 10.000 ganger 10.000 og 1.000 ganger 1.000. De sa med høy røst: «Verdig er lammet som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si: Ham som sitter på tronen og lammet tilhører velsignelsen og ære og lovprisningen og makten i all evighet.» Og de fire livsvesener sa: «Amen.» Og de eldste falt ned og tilba. Amen. Med teksten som vi nå har lest sammen, så er vi midt inne i den himmelske gudstjenesten som foregår i det himmelske tempel, slik det tegnes for oss i åpenbaringsboken. Og allerede med dette så pekes det på noe som er helt grunnleggende når det gjelder hvorledes åpenbaringsboken er bygget opp. For alle synene har det med seg at de åpner med at vi ser noe bestemt skje i himmelen for Guds trone, og så blir dette det som utløser det som kommer til å skje på jorden. Og på denne måten så er åpenbaringsboken en virkeliggjørelse, eller beskriver en virkeliggjørelse av det vi ber om i Fader vår: «Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden.» Nettopp dette er nemlig mønsteret som alle synene er bygget opp etter. Vi hører Guds tale og symbolhandlinger som gjøres i himmelen, og så fører dette til det som skjer på jorden. Som i himmelen, så og på jorden. Men det begynner altså i den himmelske helligdom. Og i det ser vi også et annet trekk som er uhyre betydningsfullt for forståelsen av åpenbaringsboken. Det er en gammel tradisjon fra oldkirken som mente at apostelen Johannes egentlig hørte til presteskapet i Jerusalem. Han var en av de menige prester, og dersom dette er tilfellet, så forklarer det flere detaljer som vi støter på i Det nye testamentet. For eksempel dette at Johannes hadde adgang til øversteprestens hus, til forskjell fra alle de øvrige disiplene, slik vi hører det i lidelseshistorien. I tillegg så er det slik at den himmelske gudstjenesten, når den tegnes for oss, så er det slik at skal du forstå rett det som skjer her, så må man kjenne ganske godt til det som foregikk ved gudstjenesten i tempelet i Jerusalem. Og det er helt tydelig slik at Johannes røper en meget dyp fortrolighet med alle sider ved tempeltjenesten i helligdommen der i Jerusalem. Når vi hører om det himmelske tempel, så henger jo dette sammen med at når Moses får befaling om å reise tabernaklet, slik som vi hører det i 2. Mosebok, så sies det uttrykkelig to ganger i kapittel 25: «Se til nøye at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Moses får lov til å se inn i himmelen, og så blir tabernaklet, tempelet, med dets innretninger og gudstjeneste, et bilde av det som er i himmelen. Og det som er det aller helligste i tempelet, det symboliserer der hvor Guds trone står i himmelen. Dette er sammenhengen, dette er bildet. Vi har jo også andre tekster i Det gamle testamentet som gir oss glimt bak forhenget. I Jesaja-boken 6. kapittel hører vi også noe om dette. Der hører vi hvordan Jesaja i det år kong Ussias døde får se Herren sitte på en høy og opphøyet trone. Og så står det om serafene som står omkring ham, som er fire i tallet, og synger den himmelske lovsangen. Hellig, 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 er Herren herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Og denne lovsangen, som lyder for tronen, den hører vi også lyde i kapittelet som går forut for dette i Åpenbaringsboken, i kapittel 4. Der er det vi liksom hører innledningen til dette som fortelles i kapittel 5, der det beskreves for oss i det fjerde kapittel, nettopp hvordan de viktigste saker står i himmelen og gudstjenesten for tronen. Det at Guds bolig i himmelen beskrives som et tempel, det er det som også er noe av bakgrunnen for det som sies gjentatte ganger i Åpenbaringsboken om den frelste skare, Guds folk. Du har gjort dem til et kongerike av prester. For hvem var det som hadde adgang inn i tempelet, inn i helligdommen? Det var kun prestene. Ingen annen hadde adgang. Det var belagt med dødsstraff å prøve å gå inn i helligdommen dersom en ikke var prest. Og det er dette som også er bakteppet for når vi for eksempel i det syvende kapittel i Åpenbaringsboken hører om den store hvite flokk. For prestens embedsdrakt, hvis vi unntar øverste presten, det var nettopp en ren hvit drakt. Der det folket som er det kongelige presteskap som tegnes for våre øyne der. Dette er altså så å si rammen rundt det som vi leser her i det femte kapitlet i Åpenbaringsboken. Og med dette så tas vi inn i det som er det første av synene, som så å si utgjør inngangen til, portalen inn til, fremtidssynene i Åpenbaringsboken. Derfor er dette kapitlet også så overmåte viktig, så betydningsfullt. For allerede i det sjette kapitlet så hører vi hvorledes lammet begynner å bryte seilene på boken som det har mottatt av hans hånd som sitter på tronen. Og så er Åpenbaringsboken videre da ordnet slik i tre serier der syvtallet er sentralt. Den første serien, der er det syv seil som brytes. I den neste serien er det syv basuner som det støtes i. Og i den siste serien er det syv vredeskåler som tømmes over jorden. Dette er måten boken er disponert på og synene er ordnet i. Men inngangen, portalen inn til dette, det er det vi altså finner her i kapittel 5. Og det begynner altså med, etter at den himmelske gudstjenesten er beskrevet, så får Johannes se en bokrull i hans høyre hånd som sitter på tronen. Den er skrevet fullt ut, både innvendig og utvendig. Og vi forstår av sammenhengen med det som vi hører i kapittel 6, at dette er fremtidsboken. Når den er beskrevet fullt ut, så betyr det at fremtiden, hele Guds råd for verdens historie og historiens avslutning, er rommet i denne boken. Det er intet som er ubeskrevet i Herrens bok. Men boken er lukket. Den har 7 seil. Og så stilles spørsmålet, hvem er verdig? Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene? Og vi hører, det var ingen, verken i himmelen eller på jorden eller under jorden, som ble funnet verdig. Og Johannes gråter sårt. Hvorfor gråter han sårt? Årsaken er dette, at dersom bokrullen ikke kan åpnes, så betyr det at da vil Guds råd med verden ikke kunne fullføres, og historien nå sitt mål. Da vil verdenshistorien rulle med sin fortvilelse, uten mål og mening. Og Johannes gråter sårt. Og så får han høre trøsten. Gråt ikke. Se, løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Han kan åpne boken og de 7 seil på den. Og jeg så, og se, midt mellom tronen og de 4 livsvesener og de eldste sto det et lam, like som slaktet. Det første vi merker oss med det som her sies, det er at Johannes ser ikke lammet før det blir åpenbaret for ham. I dette ligger det jo en grunnleggende sannhet som dypest sett forkynnes oss gjennom hele skriften. Å se lammet, å se Jesus, å kjenne Jesus. Det er noe som et menneske aldri kan uten at det blir ham åpenbart ved Guds hellige ånd. Det er jo dette som ligger bak når Peter avlegger sin store bekjennelse, slik vi hører det i Matteus 16. Du er Messias, den levende Guds sønn, svarer Peter på Jesus spørsmål. Dere, hvem sier dere at jeg er? Hvorpå Jesus sier til ham, salig er du, Simon Jonas' sønn, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Fader i himmelen. Likesom det gjelder her i tiden, så gjelder det tydelig også for Johannes når han er dratt inn for tronen i himmelen også. Ingen ser lammet uten at det åpenbares av Faderen. Dermed så peker skriften på noe av det som jo er og blir mest sentralt av alt, nemlig dette at evangeliet om Herren Jesus, evangeliet om hans frelseshjerning, det er noe som ikke er gitt i menneskets makt, å nå og finne eller granske ut ved egen tanke eller kraft. Det må gis, det må åpenbares for oss utenfra. Evangeliet er det som intet øye så og intet øre hørte, og som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, men som altså Gud har åpenbart. Og dette er det også som er forkynnelsens hovedoppgave, at ved sin hellige ånd skal han la evangeliet åpenbare sønnen og sønnens hjerne. Det annet vi merker oss med det som sies her om lammet, det er hvor lammet står. Lammet står som sentrum i himmelen. Legg merke til det. Lammet står der som selve sentrum i himmelen. Alt annet står liksom samlet rundt lammet. Og med det forkynner skriften oss at det som Paulus taler om når han taler til menigheten i Korint og sier: «Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Den sannhet gjelder ikke bare her på jorden. Den gjelder også i himmelen. Lammet står som sentrum også i himmelen. Det tredje vi legger merke til, det er at lammet tegnes for våre øyne som slaktet. Og dette er også overmåte betydningsfullt, fordi det jo er slik at når vi leser åpenbaringsboken og hører om den evige salighet, så sies det jo med tydelige ord: der skal ingen sorg være, ingen sykdom, ingen nød, ingen død. Alt det som preger denne verden i dens forgjengelighet og elendighet, det er borte. Det gamle er veket bort, lyder det i det 21. kapittel. Her i tiden så kan det være slik at vi mennesker på mange ulike måter bærer merke av ikke bare forgjengeligheten i verden gjennom ulykke og sykdom som vi kan rammes av, men også mennesket kan bære preg til og med i sitt utseende av synden og livet i synd. Dette vet vi. Men i evigheten, for de som når målet hjemme hos Gud, frelst ved troen på Jesus, der skal hvert spor av synden være borte. Hvert spor av død og forgjengelighet være borte. Tenk på det. Det er bare én som i all evighet bærer merke etter synden, og det er lammet. Lammet bærer merker etter synden i all evighet. Du og jeg skal slippe, men lammet bærer. Og derfor er lammet tegnet i åpenbaringsboken som slaktet. For at vi selv i evigheten og i saligheten ikke skal noensinne miste av øye hva vår frelse kostet har. Og det har kostet Gud usigelig mye. Deg og meg koster det intet. Vi får det av nåde for intet. Men det har kostet den levende Gud langt, langt mer enn du og jeg noen gang kan forstå. Jeg så et lam stå der, like som slaktet. I lovsangen som lyder nedenfor, hører vi at det nevnes takken for at lammet med sitt blod har kjøpt oss til Gud. Og vi hørte det også, vi sang om blodet her tidligere under møtet. I apostelgjerningenes 20. kapittel så dukker det opp et særegent uttrykk som vi kanskje ikke så lett merker oss. Paulus skriver, eller taler der, slik i sin avskjedstale til de eldste i Efesos, og sier: «Vokt den Guds jord som er hos dere, og som han vant seg ved sitt eget blod.» Det som sies der er at her taler Paulus om Guds blod. Vokt Guds jord som Gud vant seg ved sitt blod. Guds blod. Hva er det apostelen med det peker på? Jo, han peker på at han som henger på korset, vel, er tømmermannen av Jesus fra Nazaret. Men han er samtidig Gud av evighet. Slik at det blod som renner på korset er ikke bare et menneskes blod, det er Guds blod. Og fordi det er Guds blod, er det kraft. Kraft til å kjøpe fri hvert menneske under himmelen fra dets synd. Hvert menneske. Det er Guds blod, intet mindre, som renner på Golgata. Det er også dette som gjør at den hellige nattverd har så usigelig stor betydning. Vi skal ikke si mer om det i denne sammenheng, men vi nevner det. Men lammet er verdig. Og lammet er det eneste som finnes verdig. Ingen annen, hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden, finnes verdig til å ta imot boken. Og dermed også til å åpne den. Og det er dette som er årsaken til at Guds sønn i åpenbaringsboken gjentatte ganger kalles for den første og den siste, begynnelsen og enden, alfa og omega. Når han kalles for dette, er det jo fordi Jesus som den levende Guds sønn ikke bare er den ved hvem himmel og jord ble skapt, altså begynnelsen. Men han er også den ved hvem himmel og jord skal nå sin fullendelse og sitt mål. Han er den første skaperen og den siste, han er fullenderen. Og dypest sett så er det slik at hele åpenbaringsboken dreier seg egentlig bare om dette. Det er et budskap om vårledes Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, skal fullende historien, føre den frem til sitt endelige mål. Han er den første og den siste. Det er det som samler hele åpenbaringsbokens budskap i en syn. Og derfor er det også slik, som vi hørte det når det ble lest fra kapittel 1, innledningsvis, boken kalles for Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham. Genitivsformen som anvendes der, Jesu Kristi åpenbaring, det betyr ikke bare en åpenbaring som han altså mottar fra Faderen, men det kan like godt bety en åpenbaring av Jesus Kristus. En åpenbaring av hvem han er, nemlig den første og den siste og den levende. Lammet som ble slaktet. Og med dette så ser vi også noe som er helt avgjørende når, hvis man skal forstå åpenbaringsboken rett. Det er mange som dykker ned i åpenbaringsboken med først og fremst for å få tilfredsstilt en eller annen form for nysgjerrighet når det gjelder fremtiden. Så leser man disse fantastiske syner som stemmer til og kan få mange til å bli, mange av de som er sensasjonslystne og sensasjonshungrige, til å synes at her finner de mat for sine interesser. Den slags ligger helt utenfor det som er bokens mål. Boken åpenbarer Jesus Kristus for oss. Han som er lammet som ble slaktet, som den første og den siste. Og den er gitt med budskap om ham som skal fullføre historiens gang, som en trøstebok. Åpenbaringsboken er en trøstebok gitt til den lidende menighet i den siste tid. Den er ikke gitt for å tilfredsstille vår nysgjerrighet og sensasjonshunger. Den er en trøstebok gitt til den lidende menighet. For at vi skal gjøre slik som det står i Lukas 21. Når alt dette skjer, da løft deres hode, for deres forløsning stunder til. Det er det denne boken skal lære oss og minne oss om. Når lammet trer frem for han som tar, som sitter på tronen og tar boken av hans høyre hånd, da hører vi det sies. Da det tok boken, falt de fire livsvesener og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. Og de synger en ny sang og sier, verdig er du. To ting skal vi merke oss i denne sammenheng. For det første, hvem er det de ulike engler, nemlig livsvesenene, de eldste og de myriadene av de øvrige engler, faller ned for? De faller ned for lammet. Det er ingen annen som kan eller skal tilbes enn han som er Gud. Og når det står at de faller ned for lammet, så sies det også med dette. Han er Gud. Når det i Oldkirken ble kjempet rundt spørsmålet om Kristi person, er han sann Gud og sant menneske, eller er det ikke slik som det forholder seg? Så var dypest sett kampen om dette enlig og grunnleggende. Hvem er det vi skal tilbe? Skal vi gjøre som Thomas gjorde da han fikk stikke fingrene i naglemerkene, falle ned for Jesu føtter og si, min Herre og min Gud? Eller skal man la vantroen råde og si, Jesus er ikke Gud? Var det kampen egentlig dreiet seg om? Men vi ser hvordan altså det Nye Testamentet er meget tydelig her i dette. Også i himmelen faller de ned for lammet og tilber lammet. For det andre står det om sangen. De synger, verdig er du. Hvem er det som synger? det er jo alle de som ble funnet uverdige. Som det står om tidligere, det ble ikke funnet noen, hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden, som var verdig til å åpne boken. Ingen var verdig. Men nå, når han som alene er verdig står der for tronen, da stemmer sangen opp, og så lyder den fra alle de som var uverdige. For det er dette som jo er løftet som vi skal få lov til å ta med oss. Alle vi som her i tiden er uverdige. Vi skal en dag få lov til å synge med i det store koret på tronen. Vi var uverdige, men det var en som var verdig, og han kjøpte oss med sitt blod. Han kjøpte oss med sitt blod. Det sies, som vi leser det her, du ble slaktet, og med ditt blod kjøpte du oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ett. Løftet som lød til Abraham er nå oppfylt. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Første Mosebok kapittel 12. Nå eier de velsignelsen. En velsignelse som er blitt oss til del, fordi lammet ble slaktet, det vil si, lammet ble forbannet. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Lammet ble slaktet, og med sitt blod kjøpte han oss til Gud, av hver stamme og folk og ett, og gjorde dem til et kongerike, og til prester for vår Gud. Det å være prest, som vi var inne på det, i slik som dette ordet anvendes i Det nye testamentet, det betegner jo det å være den en som gjør tjeneste i tempelet, altså det har med offertjenesten i tempelet i Jerusalem å gjøre. Dit var det bare Arons sønner som hadde adgang. Kommer en annen nær til, skal han dø, sies det gjentatte ganger i Mosebøken. Det er kun Arons sønner, prestene, som hadde adgang inn i helligdommen. Jesu gjerning består i nettopp dette, at han har åpnet denne adgang og denne vei for oss i sitt blod. Ved sitt blod har han åpnet en ny og levende vei for oss innenfor forhengen, lyder det i Hebreerbrevet. Adgangen er gitt i Jesu navn. Adgangen til den levende Gud. Denne adgangen begynner allerede her i tiden, med at vi får lov til å tre frem for Gud som barn med rett til å kalle ham far. Stiller du spørsmålet, hvilken grunn skulle Gud ha til å høre dine bønner? Så svarer Bibelen, der er en grunn Gud har til å høre, sin sønn. Derfor all kristen bønn, det er bønn i Jesu navn. Derfor er hvert bønnesvar som du får fra den levende Gud, det svar Faderen gir deg for sin sønns skyld. Nemlig, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvorledes skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Det er det hvert enkelt bønnesvar et kristent menneske får oppleve dreier seg om. Du får det med ham. Men det er også adgang innenfor den levende Gud i evigheten. Og vi merker oss hva det er som gir grunnlag for adgangen innenfor den levende Gud i det evige liv. Det er Jesu blod. Intet annet. Og med det peker Bibelen på noe som er helt avgjørende. Jesu blod, Jesu død til vår frelse, det er noe som ikke bare gjelder ved begynnelsen av det kristne liv. Og så er det slik at du, når det gjelder fortsettelsen, så må du mer eller mindre greie deg selv, slik at om du skal nå målet hos Gud, så kommer det an på din helliggjørelse, eller din lydighet, eller hvorledes det ellers har lykkes deg å leve som kristen. Nei, også den dagen du skal dø, når du skal møte din skaper, så er det bare én sak som kan bære deg igjennom, ikke bare døden, men også dommen, når du skal svare regnskap. Det er Jesu blod. Det er Jesu blod. Intet annet duger. Og derfor er hemmeligheten med det kristne liv at en kristen kan ikke leve på noe annet enn det han skal dø på. Og en kristen kan ikke dø på noe annet grunnlag enn det han skal leve på. Jesu gjerning til din og min frelse på korset. Det gis oss aldri noe annet, hverken å leve på eller dø på, som bærer. Derfor lyder sangen også der fremme som en takkesang til blodet. Takkesangen og lovsangen for hva den levende Gud har offret for du og jeg skal få leve. Når det sies at han også gjør dem til et kongerike, så henger det sammen med det som vi hører flere steder ellers i Det nye testamentet, som sies om Guds folk, at de skal herske med ham, sies det. Og det henger igjen sammen med det som lyder allerede på Bibelens første blad, der vi hører om mennesket som ble skapt i Guds bilde, og så satte Gud mennesket til å råde, over skaperverket, over himmelens fugler og havets fisker og dyrene som rører seg på marken. Alt ble mennesket satt over, så å si som Guds viseregent. Med fallet så ødelegges på mange måter dette herredømmet. Med fallet er det slik at dette herredømmet blir til fordervelse og til ødeleggelse for skaperverket på mange vis. Men det som sies her om gjenreisningen, når de skal bli et kongerike, så blir dette som mennesket ble skapt til ifra begynnelsen, de skal råde. Det er også gjenreist med et herredømme på den nye jord som ikke lenger er ødeleggende og fordervende, men til velsignelse for det nye skaperverk. I dette er det mye vi ikke forstår, ikke vet, for Bibelen har bare antydninger å gi oss til dette. Men dette er den bibelske tråden i det. Vi hører videre om lovsangen, som lyder, og det som sies om lovsangen nå i slutten av kapitlet, det er et speilbilde av det som var sangen i tempelet i Jerusalem, som nettopp foregikk på denne måten som en vekselsang mellom ulike grupper, for eksempel mellom levittenes sangkor og folket på den ene siden, eller to deler av koret som synger overfor hverandre og svarer hverandre i sangen. Og det er noe av det, en parallell til det vi møter i sangen her. Men vi skal også legge merke til en annen sak som hører med i denne sammenheng. For det er jo slik at det er en sak vi holder på med når vi er sammen som troende her i tiden, som skal ha sin fortsettelse i evigheten. I himmelen blir det ingen preken. Vi trenger ikke det, for vi skal se ham som han er. I himmelen holdes det ingen andakter. Men det er en ting vi gjør her i tiden, som det også gjøres i himmelen. Sangen om lammet lyder. Og derfor er sangen som Guds folk synger sammen, den bærer i seg og skal bære i seg, liksom noe av en forsmak på det som ligger derfor, som er gitt oss i løftet om det som har med Guds barns herlighetsfrihet å gjøre. Sangen har en veldig betydning, derfor også i den kristne menighet her i tiden. Og vi hører altså vårledes det ikke bare englene som synger, men også det frelste skaperverket til slutt. Hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, alt som er i dem, hørte jeg si. Han som sitter på tronen og lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i evighet. Og de fire livsvesener sa amen, og de eldste falt ned og tilba. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.